У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры вечар. Ці дасягнулі ЗША і Еўразвяз мэтаў, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Мінску? Пра гэта гавораць удзельнікі пражскага акцэнту. У выглядзе тэлефанаванняў за тыдзень развагі слухачоў пра падвышэнне цэнаў, падаўжэнне візавых санкцыяў Еўразвязу і эстафетную галадоўку ў падтрымку палітвязняў. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з Алесем Камоцкім. Днямі выйшаў новы альбом барда. Усё гэта на працягу гадзіны адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Улады іранскага гораду Шыраз, дзе ў часе выбуху ля мячэці загінулі 12 чалавек і найменей 202 параненыя, вывучаюць абставіны трагедыі. На пачатку разглядалася версія нападу, аднак потым паліцыя паведаміла іранскаму інфармацыйнаму агенцтву Фарс, што сабатаж выключаецца. Паводле праваахоўных органаў, выбух у суботу мог адбыцца з-за неасцярожнага кантакту са старымі боепрыпасамі. Грамадзяне Італіі галасуюць на парламенцкіх выбарах, абвешчаных раней за тэрмін у сувязі з адстаўкай Рамана Продзі з пасады прэм'ера. Цяпер на гэтую пасаду прэтэндуюць экс-прэм'ер Сільвія Берлюсконі і колішні мэр Рыму Вальтэр Валтроні. Абодва робяць стаўку на рашэнне эканамічных праблемаў, абяцаючы знізіць падаткі і скараціць бюракратычны апарат. Чакаецца, што болей за 40 мільёнаў італьянцаў аддадуць свае галасы сёння і заўтра, выбіраючы паміж 158 партыямі. Выбарчая камісія Зімбабве прыняла рашэнне пералічыць бюлетэні, якія паступілі з 23 выбарчых акругаў пасля прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Паводле прадстаўнікоў выбаркамы ёсць падстава меркаваць, што ў часе падліку галасоў былі зробленыя памылкі. Пералік запланаваны на суботу 19 красавіка. Як паведаміў кіраўнік выбаркаму, такое рашэнне прынятае паводле патрабавання кіроўнай партыі ЗАНУ-ПФ. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер перакананы, што гвалт талібану ў Афганістане можа быць спынены пры ўмове дапамогі Пакістану ў памежных раёнах. Сваю заяву Кушнер зрабіў сёння ў часе візіту ў Афганістан разам са сваім канадскім калегам Максімам Бернье. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. У Іраку звольненыя каля 1300 вайскоўцаў і паліцыянтаў, якія дэзартавалі з войску ці адмаўляліся браць удзел у аперацыях урадавых сілаў супраць шыіцкіх баевікоў. Паводле прадстаўніка Міністэрства ўнутраных справ, большасць звольненых паходзяць з Басры. Ад пачатку сакавіка ў розных раёнах Іраку паміж урадавымі групоўкамі і баевікамі адбыліся жорсткія сутыкненні, у выніку якіх загінулі найменей 700 чалавек. Алімпійскі агонь на шляху ў Пекін прыбыў у Афрыку. Сёння факел пранеслі па вуліцах сталіцы Танзаніі. Эстафета прайшла без інцыдэнтаў. На ранейшых этапах у Еўропе і ЗША адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Лідары Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергей Багапш і Эдуард Какойты адмовіліся абмяркоўваць прапановы прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі адносна надання самаабвешчаным рэспублікам статусу шырокай аўтаноміі ў складзе Грузіі. Напярэдадні Саакашвілі даручыў ураду распрацаваць канкрэтныя захады па рэалізацыі прапанаванай ім у канцы сакавіку схемы ўрэгулявання грузіна-абхазскага канфлікту. За недаўна абвешчанымі рэформамі кубінскай сельскай гаспадаркі могуць пачацца і іншыя рэформы, паведаміла афіцыйна кубінская газета «Гранма». Паводле выдання, цяпер дзяржаўным служачым будзе прасцей валодаць нерухомасцю і перадаваць яе ў спадчыну сваім дзецям. Аднак продаж ды пакупка нерухомасці пакуль забаронены. Улады Украіны і Грузіі выказалі глыбокую заклапочанасць у звязку з заявай начальніка Генштабу расійскіх узброеных сілаў Юрыя Балуеўскага. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сьогодні у програмі «Празький акцент. Ці досягнули США Євразв'яз метов, які ставили перед введенням санкцій у дочиненні до офіційного Мінську». Звонки на Свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студия. Михасько благодарить за Лесем Камоцким. Днями вышел новый альбом Барда с батьковской кружелки. У «Острой браме» новая передача с серии, примеркованной до 20-годия открытия куропатов. И огляд выбранных материалов «Ночной свободы» этого тыдня. У городе сегодня отбылось несколько презентаций, выстава и концерт. Усе гэтые мероприемства имели пройти у помешкання офису объединенной громадянской партии, однако проводить их довелося у іншим помешканні. Перед уваходом у офис АГП милиционеры нашли разбитый бытовый термометр. С городе Михаил Корневич.
За полгодины до презентации в офис заявились несколько милиционеров и сотрудник Министерства надзвичайных ситуаций и запытались, что плануется проводить у офисе. Напередодні сябри об'єднаної громадянської партії отримали з МНС предписання на виконання необхідних міроприємств по техніці пожежної безпеки. Згодно з цим предписанням, яке поки не виконано, у помешканні можуть знаходитися не більше за 15 чоловік. У гэты момант па дарозе з Менску да горадні ўжо двойчы затрымлівалі мікраўтобус з сябрамі дэмакратычных арганізацый, якія ехалі на прэзентацыю. Сярод затрыманых рэжысэр Валеры Мазынскі, бард Андрэй Плясанаў, моладзевы актывіст Франа Квячорка, барды Дар'я Кадамска і Павал Кузьміч. Супрацоўнік МНС, які спраўдзіў памяшканне і пералічыў людзей у офісе, сказаў, што за ўваг не мае. Тады один из милициантов покликал керовника городской организации АГП Юрия Истомина у коридора и показал, что там под лавкой лежит разбитый бытовый термометр. Милицианты одразу выкликали пожарную машину и загадали усім покинуть помешкання. После приезда машины МНС высветилось, что ртуть у термометра не вытекла и небезпеки нема. Юрий Стомін виказав здивлення розбитим термометром, покольки казав, що вчора тут прибирали помешкання, а сьогодні його відкрили перший раз.
Вугле, що це провокація правоохочих органів, щоб зачинити вугле цей офіс. У пожежників немає ніяких претензій до нас, тому що всі протипожежні справи ми виконуємо зараз. Але провокація міліції, я лічу, що буде наступним кроком це зачинення цього офісу вугле, щоб тут не збиралися вугле ніякі люди.
Презентацию сайта Объединенных демократичных сил, презентацию серии аудиокниг по белоруску товариства Белтон Медиа, открытие фотовыставы 10 год с одного в окна Андрея Плясанова, а так само выступление переможцев Бардовской осени Дарьи Кадамской и Павла Кузьмича довелося проводить в помешканні товариства белорусской школы. Франа Квячорка, який и презентовал сайт АДС, лічить, что сегодняшние пригоды с ними это протяг уладами соковицких репрессий в дочинении сябров демократичных демократичного руху.
Магчыма, улады спрабавалі сарваць мерапрыемства, запланаванае сёння, у тым ліку прэзентацыю сайта АДС, а магчыма, проста шукалі матэрыялы да чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску.
Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Наш эфір працягвае «Празкі акцэнт». Ці досягнули Злучаныя Штаты і Европейский звяз метал, якія ставілі перад увядзеннем эканамічных і візавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску? Як адбіваюцца санкцыі Захаду на радавых грамадзянах Беларусі? Пра гэта ў праскім акцэнце гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Ну, спочатку некалькі меркаванняў моих суразмоўцаў пра эфектыўнасць эканамічных, візавых ды іншых санкцыяў Захаду супраць афіцыйнага Менску. Першае пытанне будзе да Анатолія Лебецькі. Анатоль, вось ці дасягнутыя, на ваш погляд, тыя мэты, якія ставіў амерыканскі кангрэс, калі прымаў акт аб дэмакратыі і еўрапейскі звяз, калі ўводзіў забарону на ўезд для Лукашэнкі і для вышэйшых чыноўнікаў?
Адназначнага адказу няма. Я сустракаў розныя падыходы, розныя ацэнкі, тым больш, калі мы гаворым пра Еўропу, гэта 27 суб'ектаў, І безумовно, що далеко не для кожної з цих країн Білорусь є пріоритетом. Тому легше все ж таки оцінювати з позиції громадян Білорусі. І я думаю, що тут якраз ми ближче до ніяких більш об'єктивних оцінок, тому що не завжди бачиться з Брюсселя, там, Страсбурга чи Парижа, наскільки це ефективно. Я згадую середину 90-х годів, коли з Лукашенко спробували розмовляти мовою резолюції. І це не спрацьовувало. І не могло спрацювати, тому що резолюція, де ставиться ніякі проблемні питання по той чи іншій країні, це вельми важливо для демократичного уряду, для демократичного парламенту. На протягу доволі протяглого часу приймалися шмат резолюцій, десятки резолюцій, де писалися правильні слова, робилися об'єктивні вислови, але це абсолютно ніяким чином не уздійнічало на поводини білоруських уладів. Тому санкції Заходу – це вимушена необхідність. І кропкові санкції в відносинах до особ, які цинічно порушають закон, Конституцію, мають право на існування. І я думаю, що це єдине, що сьогодні в той чи іншій ступені спрацьовує. Це превентивна міра, і вона виконує функцію стримлюючою. І вона все ж таки не дає дійнічати усім чиновникам абсолютно брутально. Ну, є особи, які не глядять ні на закон, ні на Конституцію, ні на ці санкції, але їх все ж таки подавляюча меншість. Більшість не хотіли б трапити у списи, не хотіли б підвергатися кропковим санкціям, чи це фінансові, чи це візові. І я не бачу от на сьогоднішньому етапі альтернативи от цим санкціям. Питання тільки, які повинні бути об'єми цих санкцій, про яку кількість людей потрібно, щоб вони дотичились. А так, я лічу, що це єдине з того, що Захід пропонував з інструментів уздіння на Білорусь.
Анатолій, ось ви назвали тих людей нешматліких, я маю на увазі вищейших чиновників Білорусі, для яких усе рівно подавляючи меншістю. Магчыма, гэта такая была агаворка, бо звычайна падавляе якраз большасць. Але ў гэтай гаворцы ёсць пэўны сэнс. Вот гэта якраз меншасць, тым не менш, яна і падавляе, выглядае вот той вялізны пласт чыноўнікаў, ну якія хацелі б, так сказаць, больш-менш цывілізаваных адносінаў. І на іх выглядае вось на гэтую меншасць уводзь санкцыі, не ўводзь, не ўплывае сітуацыя ніяк.
Я лічу, што вось вельмі правільны падыход, што гэтыя санкцыі датычаць не толькі тых, хто сядзіць на палітычным алімпе зверху, а, напрыклад, палкоўнік пад абед. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для палкоўнікаў і ў Менску, і ў Гародні, і ў Гомлі, што ў гэты спіс могуць трапіць яны. Таксама там ёсць некалькі суддзяў такого рэгіянальнага ўзроўню. І гэта правільны падыход. Гэта ёсць пасланне, мэсэдж для той ці іншай групы, якое сведчыць, што ў адносінах да вас усё роўна могуць быць прыменены такія санкцыі. І гэта ўсё ж такі стрымлівае. Я ведаю шмат сітуацый, нават знаёмыя на ўзроўні намеснікаў міністраў, якія говорят, што для іх гэта вялікая праблема. Яны хочуць прайсці па гэтаму мінному полю і ні на міну не наступіць і не трапіць под разнос зверху і не трапіць по санкції. Тому що подавляючої більшості ці люди, чиновники, це люди забезпечені. Яни свій літній відпочинок у адрозненні від подавляючої більшості тут, так скажем, представників опозиції, яни проводять на побережжях у Франції, яни дні народження справляють у Празі. І це така практика повсякденна. Люди з які мають гроші, вони хочуть їх тратити у добрих умовах. І тому для їх тратити у такий спіс, звісно, це великий дискомфорт, вони хочуть позбігнути. Навіть на узровні секретарів Верховного суда, звичайних секретарів, дівчат, які там 20-25 годів, вони імкнуться захворіти, коли розглядається та чи інша справа з політичним підтекстом.
Дякую, гэта было меркаванне Анатолія Лебецькі, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, і пытанне да галоўнага рэдактара часопісу «Архэм» Валера Булгакова. Спадар Валер, вось калі казаць пра усясветны вопыт, наколькі вось санкцыі эфектыўныя ў дачыненні да рэжымаў ці неэфектыўныя?
Ну, бачите, глядячи, з якими країнами, режимами і політиками проводяться паралелі. Бо, наприклад, спадар Анатоль говорив про те, що санкції, які ми бачимо, останнім часом, вони мають таку стримлюючу роль. Так скажучи, вони стримлюють внутрішній режим від прояви неоправданої, чи навіть оправданої жорсткості у дочиненні до громадянської супольності внутрі країни і активістів. Але санкції, ведаєте, це така річ, яка значення яких і функції яких не обмежовуються тільки стримлюванням. Вони можуть мати ще додаткові функції, ці значення, ці додаткову роль, зв'язану в углі з деструкцією, з зриненням того чи іншого режиму. Нагадаю, наприклад, добре всім відомий югославський досвід. Напередодні революції югославської, яка звірла режим Слободана Мілошевича, Захад досилав різні сигнали функціонерам цього режиму. І одним елементом з цих сигналів було акурат якби питання якби заморожування рахунків, уведення кропкових заборонів на уїзд у європейську простору. Ну, словом, то ж саме, що ми бачимо тепер. Тому санкції, вони мають для авторитарних режимів ще такий зворотний бок в випадку, так би мовити, послідовності, вони можуть приводити до досить сумних трансформаційних наступств. Але у таким випадку ще є одна передумова, яка мусить виконуватися, це, знову таки, як показує досвід Югославії або навіть Іраку, це моцна опозиція або навіть військова інтервенція звонку. Тоді фактично 100% можна гарантувати, що режим не утримається. Білоруський випадок, безумовно, якби специфічно, і тут тяжко, наприклад, на момент красовика 2008 року дати однозначний відказ, куди хинуться цей кант санкцій. Ці вони справді призначені стримлювати репресивну активність білоруського режиму внутрі Білорусі, або їхня мета значно більш стратегічна і накеровані вони на то, як раніше чи пізніше зринути теперішній білоруський режим. Мені здається, що ти досить нервозні, коли сказати, історичні акції, які я маю на увазі, от шерех піратрусів, конфіскації, викликав органи КГБ, які відбувалися в Україні, починаючи з 27 сековика, змушають думати, що режим забоявся чи спалохався акурат от такого довготривалого послідовного аспекту цих санкцій.
Я дякую Валерку Булгакову. І тепер крыху про візову проблему, про шенгенскую проблему. Ну, люди, скажем, нашого покоління, тим, кому тепер 40 і більш годов, 45-50, і старейші, не пам'ятають, що у свій час, у часи Совєтського Союзу, проблема виїзду за межу, коли навіть говорити про соціалістичні так звані країни, країни соцлагеру, як його називали, це була доволі велика проблема. Сьогодні нібито межі відчинені за виключенням ось тисячі з нічим особ, яких називав міністр внутрішніх справ і до яких відноситься один з наших суразмовців Анатолій Лебедько, яким заборонений виїзд за межу, ну, але все ж таки для амаль 10 мільйонів насельництва громадян Білорусі гэты виїзд адчынены. І ось повстала гэта візавая шенгенская проблема. Ці не падаецца моїм суразмоўцам, што вось такі кошт 60 евро для громадян Білорусі, тады як для громадянаў Росіі ці Україны ён амаль у два разы меншы, дык ось такі даволі высокі кошт у параўнанні якраз такі вось з суседнімі краінамі, ён успрымаецца простымі громадянамі як нежаданне Европы бачыць у сябе беларусаў, ну а значыць у перспектыве нежаданне бачыць у сябе Беларусь. Калі ласка, Анатолій Лебедько.
Я думаю, што тут два аспекты закладзены ў гэтую праблему. Адзін з іх матэрыяльны, а другі псіхалагічны. Што датычыць матэрыяльнага, то мой прагноз, колькасць тых людзей, якія выязджаюць за межы Беларусі, не будзе зменшацца. Не гледзячы на тое, што 60 евро насамрэч па беларускіх памерах это даволі высокая плата. Але тыя, хто хоць адзін раз выязджаў за межы Беларусі, ён ўжо пратаптаў туды сцяжынку і будзе шукаць мажлівасць, каб зноў туды выехаць. Тут важней нават ці не менш важны псіхалагічны фактар, таму што калі вот параўноваць насамрэч адносіны да іншых краін, якія за межамі еўрапейскага звяза, гэта выглядае дыскрымінацыйна. І тут якраз питання полягає у випрацовці стратегії і плана дій об'єднаних демократичних сил. Ось зараз вельми важна мець ясною і зрозумілою позицію по взаємоотносинах, стосунках з Європейським зв'язом на сьогоднішньому етапі. І вельми важна, каб основні представники ці суб'єкти громадянської супольності і політичної структури, і громадянської ініціативи, от каб вони ретранслювали, доносили у Брюссель, у інші європейські столиці однольковий меседж, і він повинен бути насамреч прописаний, узгоднений і прийнятий. Я думаю, що це те, що повинні зробити у ближайший час об'єднані демократичні сили. Ну, а усе остатнє залежить у першу чергу, звісно, від нас, і коли буде тут моцна громадянська супольність, моцна опозиція, то до її голосу будуть прислуховуватися. Вельми важливо зараз заставити і Брюссель, каб він робив не тільки добрі декларації, як 12 пропонов і потребуванняв, які скеровані до Білорусі і її громадян, але каб їх зараз перекладати у речища конкретних дій. Ось це вельми важно. Ми зробили сьогодні таку більш-менш добру справу, пропагандуючи от ці пропонови, але зараз відбувається, наглядається, що розрив поміж тим, що було продекларовано, і те, що люди бачать у реальності. І ось це потрібно донести до функціонерів Європейського зв'язу. Я думаю, що тут може зіграти нікою односно позитивную роль и той представительство, которое может быть открыто у Минску. Але вельми важно, каб были постоянные люди, с якими идут коммуникации. Я вертаюсь снова же до пропановы идеи, каб европейский звяз имел специального представника по Беларуси, який в штодённом режиме займался выпрацовкой стратегии европейского звяза по Беларуси, якой на сегодняшний день нема, а те ж 12 пропонов, это только частка, элемент этой стратегии. Але самого документа завершена, на великий жаль, нема. И я думаю, вот в этом и полягая проблема в целом по Беларуси и визовая, как и частка.
Дякую, это был Анатолий Лебедько.
На хвалях свободи праський акцент. Тема випуску – наступстви санкцій у США і Євразв'язу в відносинах до офіційного Мінську. У дискусії беруть удел старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Веде передачу Сергій Навумчик.
Під час недавньої онлайн-конференції на свободі з помічником державного секретаря США у питаннях демократії, правого чоловіка і працівних відносин Девідом Кремером наш слухач задав наступне питання. Йон поскардився, що не може скористатися з послугою американської фінансової служби, що тлумачить санкціями супроти білоруського уряду, і питався, чому санкції тичаться його, просто громадянина, який не має дочинення до великої політики. Ну, а господар Кремер відказав ось що.
Our target is not the people of Belarus. I want to be clear on that.
Наші кроки не супроть народу Білорусі. Я хотів би ясно виказатися. Ми не спробуємо погоршити життя білоруському насельництву. Ми спробуємо продемонструвати ураду наше незадовольнення тим, як він обиходиться з власним народом. Некоторые з наших кроков можуть відбитися на насельництві, і ми про гэта шкадуємо. Ми не вороги народу Білорусі. Злучені Штати – сябар Білорусі. Ми маємо проблеми з теперішнім урадом у Мінську. На жаль, можуть бути негативні наступстви для людей праз стан адносіну поміж нашими урадами. Мені шкода, що слухач сутикнувся з проблемами, але я хочу, каб ён зрозумів, що криніца гэтых проблемаў не Злучені Штати. Криніца проблеми – білоруські улади, які не визволяють політичних зняволених і не поважають правоў чалавека і свободи у власних громадянов. Ось у чим проблема.
The human rights and freedom of its own citizens, that's the problem.
Ну, ось таке міркування помічника державного секретаря Злучених Штатів Америки. Але, тим не менш, прості люди, громадяни Білорусі, сприймають ці санкції і як санкції супроць їх непосередньо. Спочатку питання до Анатолія Лебедька. Анатолій, що б ви могли б відказати на обвинувачення у бок лідерів опозиції, що ось, мовляв, там поїхав Лебедька, ці Вячорка, ці Барш... Ну, Лебедька вже не їздить, але їздив. Ці Мілінкевич у Брюссель, ці Вашингтон, і от у виніку зробили тільки горш.
У любим випадку такі обвинувачені були і будуть, покуль існує пропагандистське відомство у Білорусі. І в гэтым і задача на от калі нема чого сказати, вони все одно будуть займатися пропагандою. Що дотичить ситуації, то коли ми говоримо про бізнес дробний чи середній, який сутикається з такими проблемами, то я думаю, що кругогляд гэтых людей, їх доступ до інформації дозволяє їм зробити все ж таки правильні виснови. Що коли ми хочемо переміну, стратегічних перемін у Україні, то вони все ж таки знаходяться тут, внутрі Білорусі, а не у Вашингтоні чи Брюсселі. І чоловік, який здольний аналізувати і думати, это повинно впливати на його особисту громадянську позицію, на його дії. За нас ніхто не вирішить наші питання і проблеми, ні сюди не приїде бригада будівників демократії ні з Америки, ні з Литви, ні з Польщі. Тому я думаю, що от для цієї категорії якраз от ця ситуація заставляє аналізувати і думати, і думаю, подавляюча більшість їх робить правильні виснови. Ми повинні самі вирішити наші питання і розв'язати ті маленькі проблеми, які узникають вирішити ці проблеми і на вугол відкрити ті можливості, яких сьогодні і не існує навіть без цих санкцій і не може бути. Навіть коли б санкції були не введені. У нас не може бути повнокровного співпрацівництва з Штатами, і ми єдина країна у Європі, яка до цього не імкнеться. Навіть та ж Російська Федерація імкнеться збудувати добрі економічні стосунки, гуманітарне співпрацівництво. Тому я тут усе ж таки поділяю позицію Кремера, і думаю, що така позиція повинна заставити тих людей, які мають доступ до інформації, думати, робити правильні вислови. Ну, а до тих людей, хто з'являється прихильниками Олександра Лукашенка, вони все одно залишаться фанатами його клуба, і на їх ліпш уздійнічать просто перемогами і переменами в Білорусі.
Дякую, Анатолій Лебедько. Звертаюся до Валера Булгакова. Ну, ось, ці ви погодитеся з тим, що ось гэтая частка, скажімо, бізнесовців і інших людей, вони роблять, як сказав господар Анатолій, правильні вислови?
Ну, ще тут некілька аспектів. Все ж таки, треба вести говорку особливо про санкції з боку Євросоюзу, зачинення до Білорусі, візове обмежування, замороження рахунків, подобне. А так само, от, як виразився господар Анатолій, дискримінаційну візову політику, це значить той час, як для українців кошт візи, коли я не помиляюсь, складає 35 доларів, 35 євро, то для широкого білоруса кошт візи шенгеновської складає 60 євро. Одночасово на фоні гетера ми бачимо обвострення міжурадових білорусько-американських стосунків, які покуль що не мають такого виніку, як підвищення візу виключно для білорусів. Якби пікіровки відбуваються перед усім у прощення, так мовити, фінансово-господарчих справ. Це значить, це правди фінансово режим для білоруських підприємств і для фізичних особ білоруським громадянством, які мають свої інтереси на території Сполучених Штатів, може погоршитися, і бачимо навіть знаки того, що він погоршається. Однак виглядає, що все ж таки для широкових білорусів або для малого і середнього бізнесу фінансово-господарчий винік білорусько-американського кризису, ці чергового обострення взаємоотносинів, він, ну, ведаєте, таки досить ще мало відчувальний, скажімо так. Перед усім спалохалася держава, і от заява Петра Прокоповича недавно прогучала, що усі основні, більш-менш престижні банки, наприклад, Литви, відмовилися обслуговувати рахунки Бионафтохіму, і для цього рахунки, про які, наприклад, за один год проходить 400 мільйонів доларів, були вимушені перевести білоруські владу некий такий малопрестижний литовський банк. Це вже, якби, я наступство новой американской линии. Что дотычется дочинения в Евросоюзу и Беларуси, то в этой визовой политике, ну, знову-таки, как бы, я бачу несколько разных факторов, все аспектов. Шенгеновская виза, не глядя на то, что она дорожейшая, чем, например, национальная, польская, литовская, словацкая, она одночасово заробила уникальную, как бы, службу белорусам, да и не только белорусам, и всем людям, которые заезжают в шенгеновскую простору, не маючи европейского громадянства. Теперь белорусы могут без серьезных обмежеваний маючи литовскую и польскую визу, как мы ведаем подорожную часть по всей шенгеновской просторе. Тому баланс набытков и страт, мне кажется, до конца не как бы еще подличены. Тут тяжко соправды однозначно навод сказать, что белорусы стратили, цены были, бо как бы они, конечно, трошку теперь переплачивают в сравнении с минулым годом за одну визу, але разом с тем, они имеют уникальные махчимости подорожничания по всей, фактично по всей Европе. Вось. Але чему так зарилось, а изнутаки, ну, господар Анатолий, господар Сергей, вы сегодня говорили правильные слова про то, что Беларусь как бы не выявляла зацікавленості у далёку з Европейским Союзом, что в угоре беларуская ситуация, эти белорусский казахс, он выглядит вынятком с пункта глядения европейского континента. Але фактом застается то, что после того, как Лукашенко пришел до влады, фактично политичные отношения были заморожены, либо навод перешли в некую негативную якость. Тем самым, повеличивающий кошт визов до 60 евро, европейские лидеры дают зразуметь белорусам, что этот статус-кво как бы может быть порушенный, для того, как он был порушенный, махчима просто потребуется соправды некая активная громадянская инициатива, и тут может быть абсолютно беспрецедентной и вельми корыстной роли политичных лидеров оппозиции. Как бы вельми важно сформулировать некую как бы свой порядок дня взаимоотношений с евроструктурами. Але то, что теперь сдарилось, это, конечно, выник как бы стану белорусской державной элиты, якая в отрозвении от Молдовы, Украины, навод Грузии, фактично 10 годов опушных проигнорировала для того, как сблизить Беларусь в политичном смысле с европейским континентом. Я думаю, что еще, соправды, баланс стратов и набытков не подличены, и тяжко навод сказать, что шероховый белорус, ведаете, нечто стратил. Как бы нечто, як переплативши, там, ведаете, 25 евро, сколько еще, и он разом с тем, вот, перед им открылись абсолютно уникальные подорожжа, перспективы подорожжа по Европе. И в этом смысле я сгодился с подаром Анатолием, что не выключено, что когда мы поглядим, например, выниковую годовую статистику по подорожжах белорусов у шенгеновского простору, не выключено, что как бы колькость подорожников не изменится. И это треба как бы уличивать с той перспективы, что навод, как мы ведаем, снова-таки социологичных доследований, статистичных известок, белорусы подорожничают в Европу у два, навод часом три раза частей, как украинцы и российцы. Когда такая динамика застанется, это, так бы мой, вселяет осторожный оптимизм на будущее.
Гэтак лічыць галоўны редактор часопису «Архэ» Валер Булгаков.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и главный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Вел передачу Сергей Навумчик.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканаваць альбо даслаць по пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронный адрес курапаты 88, слимак, yahoo.com. Вы слухаете Радио Свобода. Далее в нашей программе «Звонки на свободу». Тыднёвый огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Егор Майорчык.
На початку програми абвестим переможцу гэтага тыдня.
Вас непакоя звалкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ ацяпляльны сезон не скончыўся. Яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе ацяпленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. На гэтым тыдні мы атрымалі шмат тэлефанаванняў, у якіх слухачы гавораць пра тое, як змяняецца іх недабрабыт.
Выбірала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10. І за гэты час ўжо зноў падняліся кошты. Ветлівая работніца крамы адказала: «Добра, як бы вінаватую смешкай здзіўленаму пакупніку. Гэта не ад нас залежыць». Канешне, прадукты харчавання даражэй сталі ўсюды ў свеце і ў Еўропі, але ў іх непараўнальна большыя заробкі, пенсіі, стыпендыі. А якая дарагавізна на садавіну! Але што да гэтага нашай дзяржаве? Яшчэ гады 3 таму і звярнула ўвагу больш у Польшы, што там садавіна на 30-40% танней у беларускіх крамах.
Дзе ж мы будзем жыць багата? Прывяду прыклад небальшы свайго пасёлка. Тут засталося, можа, 10 кароў, уцеліцца цялёнак, 2 нядзелі малаком яго папоіць і пад нож. Вядро малака стоіць 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А цялёнак столькі не каштуе. А чым задарма государству аддаваць, так лучшым самому з'есці. Людзі становяцца прагматычней.
Общая задолженность колгасу наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працуя около 700 тысяч белорусов. Ось и выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с ложкой, 14 с ложкой.
По телевидению выступил наш председатель Совета Министров. Он так же, как Лукашенко, мне кажется, начинает врать. Пример. Он говорит, что у нас в Беларуси самое высокое ВВП, самая низкая инфляция. А вот, дескать, зачем ему это? На Украине там не так и так далее. Но почему же мы живем хуже всех? Украинцы живут, процветают. Пусть у них пониже ВВП, повыше инфляция, но они цветут, процветают. А у нас показатели прекрасные, а мы хуже всех живем.
На Радио ФМ новины. Западная Африка, Буркина-Фасо. Профсоюзы объявили и начали всеогульный страйк по причине подвышения цен на продукты. Беларусь сегодня позбавили льгот детей, пенсионеров, инвалидов. Молчим. Причина. Дайте грошов. Пошли далее. Не робятся прививки немовлятам за отсутствием вакцин. Причина. Повышение нараджальности. А на самой справе дайте грошов. Где мы? Мы что уже, навод не Африка. А кто мы? Александр Львовенко, Бобруйск.
Скасавалі льготы, у тым ліку на пратэзіраванне. Вынік – прыходжу ў стаматалагічную паліклініку ў панядзелак. Раней народу было шмат, і амаль усе пенсіянеры. А зараз ціха, народу няма, бо плаціць трэба шмат. Такія грошы плаціць мы не маем магчымасці. Таму з цягам часу прыйдзецца лекарам знізіць расцэнкі, бо будуць сядзець без працы. Гэта ўжо наблюдаецца. Ларыса, горад Мінск.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень народ гаворыць пра ўладу. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў з афіцыйным візітам у В'етнам. Тым часам Еўразвяз падоўжыў на год візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх абвінавачваюць у фальшыванні вынікаў рэферэндуму 2004 году, а таксама ў фальшыванні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2006 году.
Каждым годом все хуже и хуже в Беларуси. Смертность превышает рождаемость. А он ездит в Вьетнам. Там нема чего делать нам. Надо идти в Европу. Аминь.
Мне сумно становится и крыдно за державу, что наши основные партнеры политики и экономики это краины третьего света, бедные к штату Вьетнама, а не заможные цивилизованные европейские краины. Гонориться нема чем. Живе Беларусь, не снес колено. Минск.
До чого докатилась влада? Ей продлили визовые санкции, як кляймо, немає гонору. А для того, что ехать на Канары чи Карлову Варес, а гроши добре отдыхли на Минском море, а батько в Венесуэле на Боингу долетить. На дозаправку гроши есть, а стягнул старых изнемоглых. А козули хай глитает тюремный паёк.
Еўразвяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. І таксама забаранив уезд тим, хто нас збиває, сажає і відбирає наші права.
27 марта газета «Труд» опубликовала, что зарплата Ольги Абрамовой, это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 миллиона 300 тысяч белорусских рублей. Это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов Палаты представителей. Это чтобы набыть частную собственность квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в Палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет. Год на ванную, год надо у палате представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остатних людей, просто.
Хочу сказать несколько слов о нашей власти. Палата представителей, кого ж ты представляешь? Указы все лукавого послушно ухваляешь. Вы неплохие денежки за это получаете. Как только туда и попадаете, обещанки свои забываете. Месячной зарплаты любого из этих палатников вполне достаточно, чтобы целый год содержать одного, а то и двоих пенсионеров. Вот и посчитайте, во сколько обходятся эти народные избранники.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень асобна варта вылучыць званкі на тэму эстафетнай галадоўкі ў падтрымку палітвязняў. Месяц таму гэтую акцыю пратэсту распачалі былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Аляксандр. За гэты час у галадоўцы паўдзельнічала з паўсотні чалавек.
Я хочу звернуться до голодающих у подтримку Александра Козулина. Своей голодовкой вы ничего не добьетесь. У нас тоталитарная держава. И ее тезис «нема человека, нема проблемы». Вы только подорвете себе здоровье, однако корысти до этого не будет.
Вот слушаю я про голодовку в защиту Козулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке.
Общаясь с людьми честными, которые работают и любят свою Беларусь, говорят, что никаких политвязней у нас нет. Есть жулье, безработники, которые работать не хотят, получают доллары с Америки, которые запланированы для того, чтобы Белоруссию тянуть в НАТО потом. И вот они начинают нас учить. А те, кто голодует, ерунда это все. Они просто бездельничают. Ни один из них еще не сдох, а живут и здравствуют. Так что прекратите. И Милинкевичу нечего ездить по судам, а делом заниматься. Хватит с нас издеваться. Это то, что и говорит о нашей демократии, что вы имеете право болтать, что попало, голодовку устраивать, оппозицией заниматься.
Я послухал, что на радио «Свободу» позвонил какой-то кочевник, говорит, которые люди голодают за вызволение Козулина, это просто они отдыхают. У этого человека родины нема, у него родина Советский Союз, он потерял родину.
Традиційно слухачі говорять про працю Радіо Свобода.
Поважаемый господар Валентин Занков, прослушавши вашу передачу «Поштовая скринка 11», я с удивлением почув, что вы николи не ведали о том, что конфискация антигосударственной символики в выгляде бел-червоного парасона не является ноу-хау минских спецназовцев. А в общем молодечине еще с часов Геннадия Карпенки отбывается музычный фестиваль. На одним из этих фестов, кольки годов тому, на центральной площади Ленина, было шмат бел-червоно-белых стягов, а так само такого же колеру парасонов. Так вось амаповцы уже тады, як и сегодня у Минске, кидались на людей, тримаючих тую антидержавную символику. И рвали, топтали ботами. И як раз парасонам досталось не меньше, чем стягам. Таким чином, поважаемый господар Валентин, не выпадает сегодня казать, что то, что сдалилось каля помника Янги Купала, як и у инших местах Минска, у вечере 25-го сорока, является выноходительством выключно минской милиции. Это только плагиат. Владимир Зверник.
Уважаемая Свобода, почему вы не передаете те звонки, которые вам поступают, а передаете в основном одних и тех же лиц, что другие – это не люди, которые высказывают свое мнение? Это такая, что ли, свобода?
Огляд ваших звонков за преминулый тыдень подрихтовал Ягур Майорчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский номер 266-39-52.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашивает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, на черзе Вольная студия. С батьковской кружелки. Под такой назвою днями вышел в свет новый песенный альбом барда Олеся Камоцкого. Альбом складается с популярных за советским часом песнях, перестворенных и выкананных по-белоруску. За Олесем Камоцким гутарить Михась Скобла.
Алеся, найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што вот захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так вот, захотел и зрабил. Чому захотел, не ведаю. Это все неяк так не надто свядома. Коли я думал, який наступный будет альбом, то я разгубился. У меня возникло несколько вариантов, апроч этого. А тогда выпадково я один раз думаю, что-то я раблю. И оказывается, у меня в голове крутится шумел камыш по-белоруску. Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало. Я стал потиху одну-другую перекладать эти песни. Просто так, не думаючи. Параллельно думаючи про то, який я буду записывать альбом. А после, коли оно так несколько этих песен пошло, так я подумал, в принципе, так глубоко коли-то загнали их под корку, эти песни, что они все-таки там спокою не дадут. И вы решил сделать такой альбом. В принципе, мы, коли росли, мы слухали одни песни, а другие песни были повсюдно. И вот, скажем, вот эта песня, то есть «Старый клен», он настолько был, что слухай ты, не слухай, але ты его все равно будешь ведать. Мы жили в атмосфере, где яны это самое пановали. И с их вельми многие наприклад, «Дружба» та сама. Мені вельми подобалася пісня і зараз подобається.
Я тут імкнувся пригадати некий аналогічний випадок і вспоминаю, що славутую Біловезьку пущу переклав на білоруську мову Ростислав Завістович, а конкурентом пісняров у виконанні став Данчик. Наскільки, Олесь, великі відхилення ти дозволяв собі у музиці і у словах, коли порівняти їх з оригіналом?
Так у музиці ніяких відхилень практично, а у словах, у некоторых просто переписаные тексты, потому что песни давние, не все уже актуально, скажем так. Я, ну, не надто тримался текста в плане слова, а я тримался настрою этой песни. Вот настрой я там не сфальшивал. Настрой я переклал, ну, заховал, скажем так, настрой. И как заховать настрой, я мог писать, ну, как бы, другий текст. Скажем, коли там идет про капусту, я пишу про черешню, это, в принципе, это отримлится то же самое.
А приведи приклад вот такого адаптованного до сегодняшнего часу тексту.
Ну, скажем, «Летят перелетные птицы». Ну, там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что «Когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке», и вот это все, и он так обыходит по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а ну, я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практично новый текст написал, як я зараз отчуваю почутці того человека.
Олесь, але есть еще и гэдакі жанры. Советская, белорусская песня. Памятаю, мы у школе спевали песню про Константина Заслонова. Над могилой ружи расцветают, и до их схиляется язмин, а у могиле спит герой советский, партизан Заслонов Константин. Чи не было у тебя думки реанимовать вот гэдкие творы? Чому обовязково треба было перекладать и перестворать российский? Это ж нелегкая справа.
Мне подобаются абсолютно другие песни. И то, что мне подобается, то я робил.
Ни в одной белорусской советской песни ты не любишь?
Не, я про Заслонова не люблю. И я б, коли про белорусские советские песни, я б знайшов бы кшталту Рушников что-нибудь, а про это я б и не вспомнил.
Рушники, мне сдается, песня, она позачасовая.
Позачасовая, а «Дружба» та самая, так самая, а «Старый клен», так самая она, ой-ой-ой, еще якая позачасовая.
Олесь, мне сдается, сегодня по многих и разных причинах назирается певный кризис белорусской песни. Вот есть таки заменник колишнему комсомолу, Белорусский патриотичный союз молоди. Так у их на официальном сайте только советские песни без всяких переробок. И Байкало-Амурская магистраль, и мой адрес Советский Союз. Як ты лечишь, чи могут эти песни снова зробиться популярными?
Меня абсолютно не цікавит ни комсомол, ни вот это то, что теперь, ни такие песни меня не цікавят. Это існує само собой, и хай існує себе, як і існує моє. По-перше, у одну речку двойче не зойдеш, это коню, зрозуміло, это раз. По-друге, ніякого кризису, ніякої пісні я не бачу. Я бачу, що народжаються, з'являються класні пісні, нормально, немало. Ну, друга справа, що я їх там далеко не всі їх бачу по телебаченні, чую по радіо, это совсем друге. Кризиса пісні нема. Кризис економічний, який має місце. Кризис політичний, який має місце. А тут стільки пісен, скільки зараз білоруських, ніколи не писалось. Стільки ці молоді, 20-годові люди пишуть пісні, їх не треба це робити. Їм це не вигідно, не рентабельно. А вони це роблять. Так що ніякого кризису не бачу.
Ви слухаєте передачу «Вольная студія». З музиком Олесем Камоцьким гутарить Михась Скобла.
Олесь, я памятаю, что годов 10-15 тому у Беларуси проводилось безлич разных бардовских фестивалей, а теперь про их нечто не чувать. Ты сгадал про то, что вельми шмат молоди творчей працуют в этом жанре. А где они сбираются, где они гучать, где они эти свои песни стараются донести до людей?
Где они сбираются, где они гучать? Есть такая речь интернет, и там постоянно можно найти информацию про некую импрезу с уделом таких вот хлопцев и девчонок. дзяўчат. Пастаянна, кожны тыдзень абавязкова нешта такое дзе-то адбываецца. Скажам, кожны год мы ездзім у Бельск-Падляшскі пад Беластокам. Там праводзіцца фестываль беларускай аўтарскай песенькі. В гэтым годзе на чарговы, які праводзіцца раз на два гады, фестываль «Петербургскі акорд», едуць таксама двое беларускамоўных выканаўцаў, Алей Зайцаў і Каця Ваданосава. Вось. І вельмі сімпатычныя людзі, і я думаю, што ну і петербуржцам будзе цікава паглядзець на нашых беларускія тыя песні. Так што ўсё рухаецца, ўсё жыве.
Летась, Алесь, ты выдаў уласны зборнік вершаў пад лічбавай назвай 48. Вершы там чаргуюцца з мастацкімі фотаздымкамі Вадзіма Грудзько. А ты не баішся, што чытач ператворыцца больш у глядача, што ён будзе глядзець, а не чытаць, і што фототворы як бы адсоўваюць у бок уласна паэтычныя творы?
Я не баюся, і не баюся таксама, што глядач тут ператворыцца ў чытача, наадварот. Тобто, хто захоча паглядзець фоткі, то пачытае паралельна і вершыкаў. Мне здаецца, ўвогуле паэзію трэба выдаваць паважна. У мяне выйшло мінулым годзе дзве кніжкі. У адной кніжцы яна выдадзена, дзякуем вялікі выдавецтву мастацкай літаратуры, яны неяк так мне ніхто ніколі не прапанаваў нічога выдаваць, а тут яны прапанавалі, і я адразу нават сумніў нейкі быў, што як гэта. А яны прапанавалі і выдалі, і так гэта цікава, яшчэ раз ім вялікі дзякуй. Але ў іх там выдадзена, ў іх вершы выдадзены адзін за другім. Бывае, на адной старонцы адзін верш скончыўся, другі пачынаецца. Да паэзіі не трэба ставіцца як да набора словаў. Верш – это адзінка. І таму і фоткі стаяць не для таго, каб там адцягваць увагу, ці што. Яны нейкія дачыненні маюць і да верша, сцвярджаюць маю павагу да кожнага верша напісанага. Для мяне это гульня. Калі это не гульня, калі паэзія не гульня, то это неправда.
Алесь, я памятаю твой песенны цыкл на вершы Рыгора Барадуліна пад назвай «Зорка з пагады». І што цікава, там абсалютна іншы Барадулін, ён не падобны на сябе самога, ні ранейшага, ні пазнейшага. Відаць, гэты твор ён пісаў адмыслова для камоцкага выканаўцы. А з кім бы ты яшчэ хацеў пасупрацоўнічаць гэтак жа плённа, як з Барадуліным?
Такое супадзенне разьбы, так это, груба кажучы, тэхнічнымі тэрмінамі, як з Барадуліным, оно бывае вельмі рэдка, і это шчасце, калі оно вогуле бывае. Я не ведаю, скольки гадоў, мусіць, 12 таму, як мы першае нешта паспрабавалі рабіць, і зараз мы дзень ніводны адзін без аднога не жывём. Калі мы не сустракаемся, мы абавязкова по 2-3 разы на дзень стэлефановуемся. Это просто шчасце, калі так супадае з нейкім другім чалавекам. Я не ведаю, ці магчыма это з кім-то другім. Такое разуменне. Это шчасце. І яно ў мяне было.
І апошняе пытанне, Алесь, ты ўжо шмат гадоў вольны мастак. Ні сталай працы, ні службы не маеш. Хто сёння з'яўляецца тваёй слухацкай аўдыторыяй? Як часта даводзіцца выступаць? І калі не сакрэт, на якіх умовах?
Умовы ў сэнсі, колькі мне трэба гонарару даваць. Ну, умовы бываюць ад таго, што я ўвогуле не патрабую гонарару.
Калі зусім не патрабаваць гонарару, дык за што жыць?
Ну, за што жыць? Ну, а калі далёка не ўсе з тых, хто хоча паслухаць, то ўсё могуць заплаціць. І калі я бачу, што сапраўды нікім там вясельным генералам пабыць, то я ўвогуле не пайду. І за грошы на такое. А калі я бачу, што праўда туды трэба схадзіць, то я іду і не пытаюся. Ну, бывае тое, што, ну, прадукавана ж, у мяне ёсць дыскі, кніжкі. Людзі это купляюць таксама пасля канцэртаў вельмі актыўна. Это нейкім чынам замяняе гонарар таксама. А калі людзі, каторыя разумеюць, што тое, што я раблю, каштуе не 3 капейкі, і яны могуць мне там адваліць это ўсё як сполна, то так бывае таксама. І это вельмі дапамагае жыццю.
Блакітам нябёс асенніх, па ветрам празрыстага дня, лятуць пералётныя птушкі, цяплейшага сонца дагнаць. А я на зямлі застаюся, чакаць маразы і снягі, у роднай сваёй Беларусі, дзе кожны куток дарагі. Растане ільдзінка растання, развеецца смутак стары, стагоддзі лічыць не прыстане зязюля ў зялёным бары. Мая маладзее надзея і робіць салодкім палым, тут нават калі захварею, ніколи не буду один. Калі ще вернуться гусі, калі ще прийде весна, та печі покуль притулюся, зерну на подворах з вікна. Теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты. Ці ж гэтак душу мне погреють спякотные сонцы чужие.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў бард Алесь Камоцкі. Ён пераспяваў старыя расійскія песні на беларускі лад і сабраў іх у альбом пад назваю «З бацькоўскай кружэлкі».